Азаттыгын алгысым. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкектен кыса 7 удоо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык 2 октябрь шаршемби күнкү берилерин баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Human Rights Watch эл аралык уюму Азаттыктын оператору Айбек Кулчумановго жасалган кол салууга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди.
Биз кайсы гана журналистке болбосун, күч колдонуу жана ага өз ишин аткаруусунан тоскоолдук жаралуусун айыптайбыз. Журналист коопсуз иштеши керек.
Сокулукта 3 аялды кулчулукта кармап, алардын биринчин жир менен бутунан байлап койгон окуя коомчулуктун үрөйүн учурду. Бейжинде 1 октябрда Кытайдын 70 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленип жаткан кезде Гонконгдо миңдеген адам каршылык жүрүшүнө чыкты.
Гонконгдо Кытай бийлигине каршы жүрүштүн катышуучуларына ок атылып, бир өспүрүм жүрөк тушка оор жараталды.
Мына ушул баяндар жаңырат, бизден алыстабай туруңуз. Студияда бүгүн алып баруучу мен Айгерим Акылбекова, оболу жаңылыктар түрмөгүн Санжар Эралиевден угалы.
Саламатсызбы. Евразия экономикалык кеңешинин Армениянын баш калаасында өткөн жыйынында Орусиядан Кыргызстанга акча которуудагы чектөө маселеси көтөрүлдү. Кыргыз өкмөтүнүн басмасөз кызматы кабарлагандай, Орусиядан Кыргызстанга айына 100,000 рубльден ашык акча которууда кыйынчылык жаралып жатканына байланыштуу маселени Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы армениялык саясий ишмер Тигран Саркисян кабыргасынан койду. Саркисян Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен быйыл 27 сентябрда Бишкектеги жолугушуу учурунда бул маселени айткан белгиледи. Жагдай Орусиянын борбордук банкы менен талкууланып, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин 25 октябрдагы жыйынында карала турган болду. Евразия экономикалык кеңешине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин деңгээлиндеги жыйын Ереванда 1 октябрда болду. Ага Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жооптуу кызматкерлер барды. Ушул жылы апрель жана июль айларында Орусиядан чет өлкөгө акча которууга чектөөлөр кирген, борбордук банк муну Көмүскөдөгү акча операцияларына каршы чара катары негиздеген болчу. Ошто Азаттыктын кызматкери Айбек Кулчумановго кол салып, техникалык жабдууларын карактап алгандардын тек жайы такталды, бирок тергөө кызыкчылыгынан улам алардын аты жөнү жана канча киши экендиги айтылбай турганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына караганда кол салгандардын баары бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун туугандары, бирок ал кишинин өзүнөн же туугандарынан муну тактоого мүмкүн болгон жок. Кулчуманов 28 сентябрда Ош шаарында телеберүү тартып жүргөн учурда бейтааныш жигиттер аны уруп, техникасын, документтерин тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде шаардык милиция териштирүү баштаган. Азаттык буга чейин коррупцияга байланыштуу жасаган иликтөөлөрүндө Райымбек Матраимовдун аты аталган болчу. Операторго кол салгандарда жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданган. Тартып алынган жабдуулар соттун чечими чыкканга чейин милицияда болот. 1 октябрда Тажикстанда Азаттыктын тажик кызматынын сайты, Facebook жана YouTube социалдык тармактары ачылбай калды. Тажик телекоммуникациялык кызматынын аткаруучу директору Илхам Атаев сайттарга бөгөт коюлганы тууралуу анын кабары жок экенин билдирди. Өткөн айдан тарда Тажикстандагы алдыңкы маалымат порталдарынын бири Азия Плюс да ачылбай калган. Маалымат агенттигинин жетекчилери тиешелүү мекемелерге кайрылышканын, бирок өлкөнүн байланыш кызматы жагдай териштириле турганын билдиргени менен жыйынтык чыга электегин маалымдаган. Азаттыктын тажик кызматынын сайты 2019-жылдын 6-июнуна чейин толук бөгөттөлүп турган, андан кийин маал-мал менен иштеп аткан болчу. Франция президенти Эммануэль Макрон 1 октябрда Страсбургда украиналык белгилүү кинорежиссер Олег Сенцов менен жолугушту. 5 жыл Орусияда камакта отурган Сенцов Москва менен Киев абактагыларды алмашканда эркиндикке чыккан. Кинорежиссер Франция президентине ыраазычылык билдирип, Орусиянын абактарында жаткан башка украиналыктарды да унутпоого чакырды. Франция коому жана бийлиги Орусиядагы туткундарды эркиндикке чыгаруу талабы менен 2018-жылдын декабрында ачкачылык кармаган Сенцовдун азаттыкка чыгарылышында маанилүү роль ойноду. Сенцовго Париждин ардактуу атуулуу намы, Европа парламентинин Сахаров сыйлыгы ыйгарылды. Сенцов менен жолугушкандан соң Европа кеңешинин парламент ассамблеясынын ачылышында сүйлөгөн Макрон Сенцовду
Avant de vous rejoindre ici même
башкалардын эркиндигин да өзүнүн эркиндиги сыяктуу маанилүү экенине ишенген улуу европалык деп сыпаттады. Теги кырымдык Олег Сенцов жарым аралды Орусия аннексиялап алганына каршы чыккан, Москваны террорчу деп айыптап 20 жылга камап салган болчу. Ал тапта орусиялык саясатчы, оппозиционер Алексей Навальныйдын штабынын координатору Евгений Пашуткин Финляндиядан өзүнө жана үй бүлөсүнө башкалка сурады. МБХ медиа басылмасы кабарлагандай, ал өз ишмердигине байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылышы ыктымалдыгын билдирди. Пашуткин бийликти сындап келаткан Открытие Россия кеңешинин мүчөсү жана анын тармактык кыймылынын координатору. Уюмдагы ишмердиги үчүн мурдараак ага 2 рет административдик протокол түзүлгөн. Ал Финляндияда кезинде тергөө комитети анын ишине кызыгып жатканы тууралуу маалымат түшкөнүн айтууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн Бишкекте машыгуу өткөрүп, сиреналарды жапырт ишке салат. Бир эле учурда Бишкектин ар кайсыл аймактарында 40 сиренанын үнү жаңырат. Министрликтин басма сөз кызматы тургундарды андан чоочуп дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Саат 10 менен 11 аралыгына белгиленген машыгуу жаранды коргонуу комиссиясынын чукул кырдаалдарга даярдыгын сыноодон өткөрмөкчү. Иш чара кырсык тобокелчиликтерин азайтуу айлыгынын алкагында уюштурулууда. Министрликтин маалыматына ылайык, Бишкекте элди кооптуу кырдаалдардан кабардар кылуу максатында 126 жерге сирена орнотулган.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык Орг, ал эми орус тилинде Рус Азаттык Чекит Орг. Эми бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырып өтөйүн. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт деп кабарлады. Абанын табы Чүй ысык көл областарында 18, Талас жана Нарын туугандарында 11-16 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалабат областарында 20-21 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 3 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бишкек шаарында 18 градуска чейин жылуу болот, жамгыр жаайт. Сиз Азат күн алгысынын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Азаттык радиосу өз кызматкерлерине карата коркутуу чакырыктары болуп жатканына байланыштуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке расмий кат жолдоду. Буга соц тармактагы айрым пикирлер, алардын арасындагы азаттыктын эл бузарлары оштон чыгып кетсин деп жаштар чогулуп жатыптыр деген өңдүү радикалдык маанайындагы билдирүүлөр себеп болду. Мыйзамга ылайык, журналист маалымат алууга укуктуу иштеп жатканда анын коопсуздугун мамлекет толук камсыз кылып бериш керек. Ал тапта жергиликтүү жана эл уюмдар жагдайга тынчсыздануусун билдирип, тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырышууда. Сөздү Санжар Эралиев улантат.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезир Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчумановго жасалган кол салууга тынчсыздануу билдирип, 30 сентябрда Twitter аркылуу кыргыз бийлигине кайрылды.
Маалымат каражатынын кызматкерине карата мындай мамиле кабыл алыңыз. Мен бийликти бул окуяны тыкыр иликтөөгө чакырам.
Жагдайга көз салып турган дагы бир эл аралык уюм Human Rights Watch'тун изилдөөчүсү Лора Милс окуя ачык айкын иликтенерине жана журналистке кол салгандардын ким экени аныкталарына ишеним арта турганын Азаттык радиосуна берген комментарийде айтты.
Мы осуждаем любое насилие против журналистов.
Журналисттерге каршы кандай гана кол салуу болсо да биз аны актабайбыз. Журналисттер өз ишин эч кандай тоскоолдуксуз аткарууга тийиш. Айрыкча зомбулук, опуз алуу болбошу керек. Мамлекетте журналисттин коопсуздугу маанилүү. Себеби сөз эркиндиги демократиялык коомдун маанилүү пайдубалы.
Это очень важный фундамент для любой демократического сообщества.
28 сентябрда Ош шаарында Азаттыктын оператору Айбек Кулчуманов телеберүү тартып жүргөн учурунда олборлуу жигиттер аны артынан келип уруп, колундагы техникасын, документтерин жана түшүп жүргөн автоунаасынын ачкычын тартып алышкан. Кулчумановдун арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Жазык кодексинин 201 беренесинин 4 пунктунун негизинде кылмыш ишин козгогон. Ал пункт топ адам тарабынан уюшкан каракчылык деп аталат. Кол салгандар Кулчумановду, Райымбек Матраимовду тартууга ким тапшырма берди деп суракка алышкан. Аларда жеке менчигибизди тасмага тартып, коопсуздугубузга коркунуч жаратты деген негизде милицияга арызданышкан. Азаттыктын буга чейин коррупцияга байланыштуу жасаган иликтөөлөрүндө бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган болчу. Оператор Айбек Кулчумановдун сабалышына ал кишинин тиешеси бар жогун өзүнөн азырынча тактай алган жокпуз, комментарий алууга мүмкүн болбой турат. Техниканы карактагандар кийин аны милицияга тапшырган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков 1 октябрда техникалык жабдуулар тергөө кызматында сот чечимине чейин турарын билдирди.
Аларда тартылган видео тасмалар эгерде бар боло турган болсо, аппаратуралар ээлеринин жана адвокаттардын катышуусу менен биргеликте алынып туруп, алар дагы экспертизага жөнөтүлөт. Ошондой эле алынган видео аппаратураларындагы алабал боюнча атайын техникалык экспертиза дайындалат.
Буга чейин Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматы Кулчумановго кол салып, техникалык жабдууларын карактагандардын бири Райымбек Матраимовдун жакын тууганы экенин билдирген. Бирок тергөө кызыкчылыгына байланыштуу деп, анын аты жөнүн ачык айткан эмес. Учурда жагдай социалдык тармактарда кызуу талкууланып, айрым журналисттер кол салган тарапты колдоп жатканын байкоого болот. Буга байланыштуу политклиника басылмасы кайрылуу таратып, кыргызстандык журналисттерди биримдикке өз милдетин так аткарууга чакырды. Басылманын редактору Дилбар Алимова.
Журналисттерге күч колдонулуп, сөз эркиндигине басым жасалып жаткан учурда баарыбыз тилектеш болушубуз керек болуп турат. Бүгүн азаттыкка кысым жасалып жатса, эртең башка медиага же дагы бир журналистке кысым жасалышы мүмкүн.
Жогорку кеңештин Абдуахап Нурбаев, Айдакасым Алиева, Жанар Акаев өңдүү бир катар депутаттары да окуяны сөз эркиндигине чабуул катары сыпаттап, терең иликтөөгө чакырышты. Дагы бир депутат Дастан Бейкешев берки тараптын да аргументтерин эске алуу керектигин Facebook'а жазды. Ал эми кыргыз өкмөтү журналисттерге кол салууну азырынча сөз эркиндигине чабуул катары атуудон карманып турат. Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы катары сыпатталган Кыргызстанда соңку жылдары сөз эркиндигине кысымдар болуп жатканын эл аралык уюмдар айтып келүүдө. Былтыр Чек арасыз кабарчылар уюму сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингде Кыргызстанды 85-чи позициядан 89-чу тепкичке түшүргөн болчу. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жогордагы темага улай эле Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Азаттыктын оператору Айбек Кулчумановго жасалган кол салууга жана анын кесиптик ишине тоскоолдук жаратууга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун изилдөөчүсү Лора Миллс окуя ачык айкын электелерине жана журналистке кол салгандардын ким экен аныкталарына ишеним арта турганын Азаттык радиосуна берген маегинде айтты. Аны менен кесиптешим Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
28 сентябрда Ош шаарында Азаттык радиосунун оператору Айбек Кулчуманов кезектеги телеберүүнү тартуу үчүн атайын видео съемка жүргүзүп жаткан. Ошол кезде анын артынан олбурлуу спорттук дене түзүлүштөгү жаш жигиттер келип, анын аппаратурасын, телефонун, документтерин тартып алган. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму ушул фактыны кандай кабыл алды?
Да, дело в том, что мы работаем обычно по фактам, да, и поскольку мы
биз адатта фактылар менен иштейбиз. Бул окуяда Али оператордун өзүнүн маек албаганыбызга байланыштуу окуянын чоо жайын терең билебиз деп айта албайбыз. Ошондуктан жаңылыктан уккандарыбыз боюнча гана комментарий беребиз. Биз кайсы гана журналистке болбосун күч колдонуу жана ага өз ишин аткаруусуна тоскоолдук жаралуусун айыптайбыз. Журналист коопсуз иштеши керек. Бул кайсы гана демократиялык коомдун болбосун негизги пайдубалы.
Работать в безопасности – это очень важный фундамент любого демократического сообщества.
Азаттык радиосунун операторуна кол салуу боюнча окуяга президенттик администрация пикирин билдире элек азырынча унчукпай турат. Ал эми өкмөттөн болсо бул окуяга абдан камтама болуп аткандыктарын билдиришти. Ошол эле кезде өкмөттүн маалымат кызматы бул чыр жөнөкөй гана бир турмуштук чыр, сөз эркиндигине эч кандай тиешеси жок же журналисттик ишмердүүлүктү чектөөгө эч кандай тиешеси жок окуя дегенге үмүт артып тургандыктарын билдирип атат. Сиздер кыргыз бийлигинин ушул окуяга карата реакциясын кандай бааладыңыздар?
Мы очень надеемся, что власти Кыргызстана они будут серьезно относиться к этому делу.
Биз Кыргызстандын бийлиги бул ишке өтө олуттуу мамиле кылат. Иликтөө жараянын урматтайт жана аны ар тараптуу калыс иликтөө боюнча жүргүзөт деп үмүттөнөбүз. Эгер бийлик бул окуяны иликтөө чыны менен маанилүү деген ынтаасын ачык билдирсе, бул абдан маанилүү болмок.
Важно, чтобы сигнал из властей было то, что вот это важно, и это надо расследовать.
Кыргызстанда журналист болуп иштөө канчалык коопсуз? Деги эле Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын сиз кандай деп баалайсыз?
Это я могу просто в целом говорить про тренды, то, что мы видим последний год или два в целом в СМИ, да?
Мен Кыргызстандагы маалымат каражаттарына карата акыркы бир эки жылда болуп жаткан жалпы көрүнүштөргө токтолгум келет. 2017-жылдагы президенттик шайлоодон кийин маалымат каражаттарына байланышкан тынчсыздануулар токтогонун байкаганбыз жана жогорку деңгээлдеги саясатчылардын журналисттерге карата доолорун артка чакыртып алган чечимдерин абдан кубаттаганбыз. Анткени бул доолор басылмаларга ири каржылык зыян алып келбек. Биз Кыргызстанда маалымат каражаттарына байланышкан бейпил абал түзүлгөн көрүнүштөрдү абдан колдогонбуз. Бирок тилекке каршы үстүбүздөгү жылы өлкөдө саясий абал курчуганына байланыштуу биз бул жаатта терс жагдайларга күбө болдук. Көптөгөн эл аралык уюмдар, анын ичинде биздин уюм жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндөгү атайын операция учурунда журналисттер жаракат алганын айыптаганбыз. Биз журналисттер кайда жана кантип иштеп жатканына карабастан, алар коопсуз болушу керек деп эсептейбиз. Бийлик журналисттердин окуяны чагылдырышын урматташы жана аларды ар кандай зордук зомбулуктан коргоо үчүн колунан келгендин баарын жасашы зарыл. Атамбаевке оор айып коюлганына жана татаал кырдаал түзүлгөнүнө карабастан сөз эркиндиги абдан маанилүү деп ойлойбуз. Бирок биз мисалы Апрель телеканалынын имараты камакка коюлганын көрдүк. Кандай гана кырдаал болбосун, маалымат каражаттарынын иштөө укугу сакталышы керек. Жалпылап айтканда, 2017-жылдан кийин биз жалпыга маалымдоо каражаттарына байланыштуу оң жылыштарды байкасак, азыр саясий кырдаал курчуганан улам кайра терс көрүнүштөрдү көрүп жатабыз.
Привело к тому, что ситуация стала хуже снова с СМИ.
Кадырман угармандар, сиздер Human Rights Watch уюмунун адиси Лора Милстин азатка берген маегин уктуңуздар. Ага суроолорду кесиптешим Зайырбек Бактыбаев узаткан. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысы эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Евразия экономикалык кеңешинин Армениянын баш калаасында өткөн жыйынында Орусиядан Кыргызстанга акча которуудагы чектөө маселеси көтөрүлдү. Ошто азаттыктын кызматкери Айбек Колчумановго кол салып, техникалык жабдууларын карактап алгандардын тек жайы аныкталды. Милициянын маалыматына караганда, кол салгандардын баары бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун туугандары. Франция президенти Эммануэль Макрон 1 октябрда Страсбургда украиналык белгилүү кинорежиссер Олег Цинцов менен жолугушту. 5 жыл Орусияда камакта отурган Цинцов Москва менен Киев абактагыларды алмашканда эркиндикке чыккан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн машыгуу өткөрүп, сиреналарды жапырт ишке салат. Бир эле учурда шаардын ар кайсыл аймактарында 40 сиренанын үнү жаңырат. Министрликтин басма сөз кызматы тургундарды андан чоочуп дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Ооба Азат күн алгысы жаңырып жатат. Кезек эл аралык баянга келип жетти. Бээжинде 1 октябрда Кытайдын 70 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленип жаткан кезде Гонконгдо миңдеген адам каршылык жүрүшүнө чыгышты. Полиция менен кагылышуулар болуп, бир адамга ок атылганы маалым болду. Мындан тышкары нааразылык акциясында ондогон адам жаракат алып, ооруканаларга кайрылган. Кененирээк кесиптешим Азат Жаныбек кызы токтолот. Гонконгдо Кытай бийлигине каршы жүрүштүн катышуучуларына ок атылып, бир өспүрүм жүрөк тушка оор жарат алды. Жергиликтүү полиция муну ырастап, офицер өзүн коргоо максатында ок чыгарганын билдирди. Расмий маалыматтар боюнча ок тийген 18 жаштагы адамдын абалы оор. Ал полиция кызматкерине кол салганы үчүн камакка алынып жаткан. Биз дагы иликтейбиз. Ага карата айып тагылабы же жокпу, муну кийинки текшерүүлөр көрсөтөт, деди Гонконгдун полициясынын башчысы Стивен Ло Вайчун. Ошондой эле полиция нааразылык акциясында 180 адамды камакка алганын билдирди. Биринчи октябрда Бээжин Кытайдын 70 жылдык мааракесине арнап аскердик мүмкүнчүлүктөрүн даңазалаган парад өткөрүп жаткан кезде Гонконгдо бийликтин тыюусуна карабай көчөгө чыккандардын саны 10 000 жеткен. Жүрүшкө чыккандар Кытайдын жарандык жана саясий эркиндиктерди чектеген диктатурасына каршылыгын билдирип, Бээжиңге ыктаган бийлик башчылары кызматтан кетишин, полициянын жоопкерчилигин кароону талап кылып жатышат. Алар көчөлөрдө акциялардын символу болуп калган кол чатыр көтөрүп, башкы 5 талапты эскертип, колдорун жогору көтөрүп, Гонконг менен бирге тур деген ураанды кыкырышууда. Буга чейин демонстранттар менен полиция катуу кагылышып, ондогон адам жаракат алганы маалымдалган. Күч органдары жүрүштү таркатуу үчүн көздөн жаш агызчу газ, союлдар менен желим окторду колдонуп, эскертүү иретинде асманга ок чыгарышкан. Гонконгдогу акыркы абалдан улам шаардын башчысы Кэри Лам майрамдык фейерверк аттыруудан баш тарткан. Ал эми анын орун басары Мэтью Чонг демонстранттар мыйзам үстөмдүгүнө кол салышы деп баалады.
Гонконгдо оор абал түзүлдү. Кээ бир радикал демонстранттардын аракеттери мыйзамсыз чогулуп, жолдорду тосуп, өрт чыгарып, шаар тургундарына кол салышканы бир гана коомдук тартипти бузган жок. Алар мындай аракеттери менен мыйзамсыздыкка чакырык жасашты. Бул коопсуздукка, жөнөкөй адамдардын жашоосуна коркунуч жаратып, экономикага да терс таасирин тийгизди.
Гонконгдо нааразылык жүрүштөрү 3 ай мурун кылмышка шектүү жарандарды Кытайга өткөрүп берүү мыйзам долбоору парламентке киргизилгенде башталган. Кийин шаар жетекчиси Кэри Лам долбоорду парламенттен артка кайтарып алган. Демонстранттар эми анын кызматтан кетишин талап кылып, түз шайлоо өткөрүүгө, полициянын ишинде ачык айкындуулукту камсыздоого, демократиялык реформаларга үндөп келатышат. Расмий Бээжин Гонконгдо жүрүштөргө чыккандарга катуу чара көрүлөрүн башынан эскертип келет. Нааразылык акциялар башталгандан бери баш аягы миңден ашык киши кармалган. 150 жылдан ашык Британия ээлик кылган Гонконгдун өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга кайра кайтарылып берилгенине быйыл 22 жыл болот. Азат Жанибек кызы, Азаттык.
Сиз Азат күн алгысын угуп жатасыз. Чүйдүн Сокулук районунун тургуну 3 аялды колчулукта кармап, алардын бирин чынжыр менен бутунан байлап койгону жөнүндөгү маалымат коомчулуктун үрөйүн учурду. Учурда бул окуяны милиция териштирип жатат. Ал эми аялдарды күн кылган деген үйөлөр менен алардан зомбулук көрдүк деген тарап бири бирин айыптап чыкты. Окуянын шоо жайына кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Бул факт Жазык кодексинин мыйзамсыз жолу менен эркиндигинен ажыратуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Окуяны милиция териштирип жатканын 1-октябрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. 30-сентябрда интернет булактарында чыккан маалыматтарда Сокулуктун тургуну 3 аялды кулчулукта кармап, бирөөнү чынжырлап койгону айтылган. Алардын бири Кенжегүл Жапарова, жашы жете элек, 3 кызы менен 5 айдан бери кулчулукта жүргөнү боюнча кабар тараган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басымсыз катчысы Назира Имангазиева Азаттыкка шексен алган кишилер суракка алынып, экспертиза жүрүп жатканын билдирди.
Бардык керектелүүчү экспертизалар дайындалган, баары суралган, бирок көрсөтмөлөрү ар кимдин ар кандай болгондуктан азыркы маалда баягы тергөөчү амалдар жүргүзүлүүдө.
Облустук милициянын маалыматы боюнча чынжыр менен бутунан байланып турган аялдын эжеси суракта сиңдиси психикалык жактан жабыркандыктан аны өзү байлап койгонун, анын үйөлөрү билбегенин айтып берген. Биз андан башка 3 кыз менен кулчулукта жүргөндөлгөн Кенжегүл Жапарованын жактоочусу Улан Кудайбергенов менен байланыштык. Ал Жапарова Ош шаарында радио түйүндө жумуш издөө үчүн номурун таштап кеткенин, кийин Бишкектен ага Гүлмира деген аял телефон чалып шаарга жумушка чакырганын айтты. Анын сөзү боюнча Жапарова жаш жете элек 3 кызы менен ушул жылдын май айында Гүлмиранын Сокулуктагы үйүнө үй жумуштарын жасаш үчүн келген. Ал үчүн айына 6000 сом акы алууну келишишкен. Кудайбергенов үйдүн кожойкеси Кенжегүл Жапарованы жана балдарынын болгон документин, чөнтөк телефонун алып алганын, башта сүйлөшкөндө үй жумуштарын эмес тандырга нан жаптыр иштетип, кыздар менен кошо күнүнө 20 саат кызмат кылдырып, бир тыйын да бербегенин айтты.
Лепешка жабып чыккан дагы, лепешканын бир күндө 3-4 мешок лепешка жабып чыккан, ошо нан жаап, эртең менен саат 5:00 турат экен жанагы аял. Кечки түнкү саат 2:00 чейин иштейт экен. Школьница кызы жана улуусун эртең менен саат 7:00 түнкү саат 12:00 чейин 11:00 чейин лепешка сатышып келген Сокулуктун базарында. А берки кызын болсо жана 3 ай 9 айлык анан 3 жаштагы баланы бакчы экен жетип келген.
Кыздардын улуусу 12, ортончусун, кичүүсү 6 жашта. Алардын окуусу башталгандан эки кызы үйүнө Алай районуна кетишкен. Кенжегүл Жапарованын адвокаты Чүй облустук милициясы окуяны ыкчам иликтебей жатат деп арызданды. 3 аялды балдарды кулчулукка кармаган деген доомат коюлуп жаткан Гүлмира Теңишева тескерисинче Азаттыкка каршы тарапты айыптады. Ал Жапарова 3 кызы менен майдан бери анын үйүндө жашап жүрүшкөнүн, алар менен радио түйүнгө калтырылган жарнама аркылуу таанышканын ырастады. Бирок калган бардык дооматтарды кескин төгүндөп, Жапарова үй ишин гана жасаганын, ал эми ортончу кызы Бишкектеги сиңдисинин балдарын өз каалоосу менен бакканын айтууда.
Өз ыктыяры менен келген. Мен жолдошум Мурат түнүбүзгө бычак көтөрөт. Негизи ошондон коркуп качып биздин жашообуз тең болуп кетти. Бир баламды мен күйөөмө таштадым. Күйөөм билбейт жака келгенимди. Ал билсе бизди соёт, бизге буга чейин кордук көрсөтпөйт деп бул мага такси жалдап, Оштон мага келет бул жака. Анан мен муну кандай анан кийин буну мен айлап коюп кетирбей анан кийин муну мынтип коюп мен буну иштетем. Баардыгы мына бош үйдө нан десе нан, курсагына айран сиктесе барыат.
Гүлмира Теңишева кулчулукта жүрдүк деген айылдын кичи кызын мектепке киргизип, эки кызын окутуу боюнча сүйлөшүп жатканын, тескерисинче аларга жардам кылганын жөө кылды. Бул окуя Кыргызстандагы адам укугу, адамдын эркине каршы иш жасап, мажбурлап кулчулукта иштетүү темасын көтөрдү. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова буга чейин кыргызстандыктардын чет жакта кулчулукка кабылганы боюнча фактылар катталган болсо, акыркы убактарда өлкө ичинде да окшогон окуялар болуп жатканына токтолду.
Көп жылдан бери эле мамлекеттин ичинде деле мен айтып калам, мына тоолордо кандай кашарлар бар, эмнелер бар, ошонун арасында айласынан эптеп тиги кара курсактын айласын таппай жүргөндөр канча экенин эч ким деле текшербейт да.
Расмий маалыматтарда Кыргызстанда кулчулукка сатылгандардын көпчүлүгү мигранттар экени айтылып жүрөт. Ага ылайык өлкөдө бир жылда жарандардын кулчулукка кабылышы боюнча 10 кылмыш жыгатталат. Бирок эл аралык уюмдар кулчулукка кабылгандардын көпчүлүгү укук коргоо органдарына кайрылбай турганын эске салып, киши сатуунун курмандыктары мындан бир нече эсе көп экенин же жыл сайын 100 ашуун киши кулчулукка кабылаарын белгилешет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Оодо таң казаттык уктургузду маданий тема менен улантабыз. Кыргыз режиссёру тарткан Жөөгүлүк тасмасынын дүйнөлүк премьерасы Түштүк Кореянын Пусан шаарында өтөт. Режиссёр жаңы тасмада үй бүлөнү сактоого жан үрөгөн Жекшен аттуу өспүрүмдүн баян аркылуу ата энесиз калып тагдырдын оор сыноосуна кабылган жаш балдардын көйгөйүн чагылдырган. Көркөм фильмдин маани мазмун тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Мажиматовтон угалы.
Карим менен сүйлөштүм. Атайын бала кылып алынган макулдугун берди.
Атамчы, ал мен сөйлөп калбайбы?
Бул Жөөгүлүк тасмасындагы каарман Шамил. Ал 12 жашта. Тасмада ажырашуудан улам жабыркаган бала тууралуу кеп болот. Жекшендин ата энеси бири бирине таарынышып чогуу жашабай калган. Чоң ата менен чоң энеси да ажырашып кеткен. Баланын максаты бөлүнүп кеткен үй бүлөсүн чогултуу. Чыйрак бой тартып келаткан өспүрүм айылда өткөн тушоо тойлордо биринчиликти эч кимге бербей, алган байгесин үйгө чай чемек алганга, мектебиндеги түгөнбөгөн акча чогултууларга жумшайт. Сюжетте негизинен учурда кыргыз коомунда болуп жаткан баардык терс окуялар тизмектелип берилген. Бул тууралуу фильмде колуна бир аз акча тийип, анысын элге карызга берип пайда көргөн сүткор Сматайдын образын жараткан Улан Өмүралиев кеп салып, фильмде үй бүлө институтунун бузулушу жаш муундардын келечегине кандай таасир берип жатканы ачылып берилген дейт.
Россияга кетип үйлөнүп алгандар канча, Россияга кетип калып, бир жердеги күйөөсүн таштап, баласы менен кетип калгандар канча, же болбосо балдары менен 5-6 баласы менен таштап коюп Россияга барып үйлөнүп алгандар канча, акчанын айынан бири бирин саткандар канча, акчанын айынан бири бирин өлтүрүп койгондор канча, анан алдап сен жакшы сен жакшы деп коюп иштетип жүрө берип акчасын асып берип жүргөндөр канча.
Актер Өмүралиев бул тасмадан көрүүчүлөр өзү кандай коомдо, кандай адамдардын арасында жашап жатканын, кайсы каарман экенин табат деген ойдо. Балалык доору бактысыз өтүп жатса да, турмуштун өзү эрктүү, чыдамкай болууга тарбиялаган Жекшендин күлүктүгү көптөрдү суктандырат. Анын мындай аракетин дене тарбия сабагынан берген эжеи байкап калып, балага шык берип, келечегинен көптү үмүттөнүп жүрөт. Тилекке каршы энеси таштап кеткен Жөөгүлүктүн кыйраган тагдырына ичкилик менен карыздан башы чыкпаган атасы себепкер болот. Кинонун сценарийинин авторлары Мирлан Абдыкалыков менен Эрнист Абджапаров. Абджапаров: фильмдеги көйгөй бүгүнкү күндө жеке эле кыргыз коомунун эле эмес, жалпы дүйнөнүн көйгөйү дейт.
Коом биздин жаштарды, өнөрдү кара албай калды деген бир тема бар. Бул эми Кыргызстанга эле тиешелүү эмес, негизинен эле жалпы жонунан бул адамзаттык чоң проблема. Кишилер өзүбүздүн гана проблемабыз менен алек болобуз, үйдө болобу, жумушта болобу, саясатта болобу, бала чак келечеги кандай болот деген суроо тасма десем болот да.
Тасманын режиссёру жана сценарийинин авторлорунун бири Мирлан Абдыкалыков Жөөгүлүк тасмасынын дүйнөлүк бет ачары 3-12 октябрь күндөрү 24 рет өтүп жаткан Жаңагымдар эл аралык кинофестивалинин алкагында Түштүк Кореянын Пусан шаарында өтө турганын билдирди.
Андан тышкары Удале Германияда болот. Аякта болсо аякта да бир балдарга арналган кинофестиваль экен. Аякта европейская премьера деп ошо эметип атабыз. А эң негизгиси болсо бул 17 октябрда Кыргызстанда болот. Улуттук бет ачары.
Мирлан аталган тасма улуттук бет ачардан кийин жалпы кино жүгүртүүгө чыгарын кошумчалады. Бусан эл аралык кинофестивали Азиядагы эң ири кинофестиваль. Ал жыл сайын 1996 жылдан бери Түштүк Кореянын Бусан шаарында өтөт. Кыргызстандан буга чейин аталган сынакка 10 жакын тасма катышып келген. Быйыл фестивалдын алкагында 85 өлкөдөн келген 303 тасма көрсөтүлөт. Негизги программа Азиянын телчигип келе жаткан жаш режиссерлорунун жолун ачууга багытталган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Биз менен болгонуңузга рахмат. Бир саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте таңкы саат 7:30 ого Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыда арай көз чарай талкууңугасыз, анда 2019 жылдын бюджети толук аткарылабы, казынанын тартыштыгы канткенде азаят деген суроолорго жооп издейбиз.
Милярдын тегерегинде азыр аткарылбай жатат. Мында жатканда бир терс көрүнүш да.
19 эмес 18 жылкы бюджеттин толук аткарылышын аты жөнүндө маалыматтарды толук ала элекпиз.
Андыктан жыштыкты которбой биз менен болуңуз. Бүгүн 2-октябрь, студияда мен Айгерим Акылбекова, азыр эми кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Кутман таңыз менен. Евразия экономикалык кеңешинин Армениянын баш калаасында өткөн жыйынында Орусиядан Кыргызстанга акча которуудагы чектөө маселеси көтөрүлдү. Кыргыз өкмөтүнүн басмасы сөз кызматы кабарлагандай, Орусиядан Кыргызстанга айына 100 000 рубльден ашык акча которууда кыйынчылык жаралып жатканына байланыштуу маселени Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы армениялык саясий ишмер Тигран Саркисян кабыргасынан койду. Саркисян Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын 27 сентябрда Бишкектеги жолугушуу учурунда бул маселе айтканын белгиледи. Жагдай Орусиянын борбордук банкы менен талкууланып, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин 25 октябрдагы жыйынында карала турган болду. Евразия экономикалык кеңешине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин деңгээлиндеги жыйын Ереванда 1 октябрда болду. Ага президент Сооронбай Жээнбеков, 1 вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жооптуу кызматкерлер барды. Ушул жылы апрель жана июль айларында Орусия жана Орусиядан чет өлкөгө акча которууда чектөөлөр кирген борбордук банк муну көмүскөдөгү акча операцияларына каршы чара катары негиздеген болчу. Ошто Азаттыктын кызматкери Айбек Кулчумановго кол салып, техникалык жабдууларын карактап алгандардын тек жайы такталды, бирок тергөө кызыкчылыгынан улам алардын аты жөнү жана канча киши экендиги айтылбай турганын Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына караганда кол салгандардын баары бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун туугандары, бирок ал кишинин өзүнөн же туугандарынан муну тактоого мүмкүн болбоду. Кулчуманов 28 сентябрда Ош шаарында телеберүү тартып жүргөн учурунда бейтааныш жигиттер аны уруп, техникасын, документтерин тартып алышкан. Окуяны милиция териштирип жатат, жабдуулар деле милицияда. Франция президенти Эммануэль Макрон 1 октябрда Страсбургда украиналык белгилүү кинорежиссер Олег Сенцов менен жолугушту. 5 жыл Орусияда камакта отурган Сенцов Москва менен Киев абактагыларды алмашканда эркиндикке чыккан болчу. Кинорежиссер Франция президентине ыраазычылык билдирип, Орусиянын абактарында жаткан башка украиналыктарды да унутпоону сурады. Франция коому жана бийлиги Орусиядагы туткундарды эркиндикке чыгаруу талабы менен 2018 жылдын декабрында ачкачылык кармаган Сенцовдун азаттыкка чыгарылышында маанилүү роль ойноду. Сенцовго Париждин ардактуу атуулу наамы Европа парламентинин Сахаров сыйлыгы ыйгарылды. Жолугушуудан соң Европа кеңешинин парламент ассамблеясынын ачылышында сүйлөгөн Макрон:
Avant de vous rejoindre ici même, j'étais avec
Башкалардын эркиндигин да өзүнүн эркиндиги сыяктуу маанилүү экенине ишенген улуу европалык деп Сенцовду мактады. Теги кырымдык Олег Сенцов жарым аралды Орусия аннексиялап алганына каршы чыккан, Москваны террорчу деп айыптап 20 жылга камап салган эле. Ирак менен Сириянын ортосунда 8 жылдан бери жабык турган өткөрүү пункту 30 сентябрда ачылды. Ал жерден адамдардын жана автоунаалардын ар бири каттоосуна уруксат берилгенин эки өлкөнүн бийликтери маалымдашты. Буга чейин ал жер мамлекеттик жана аскердик каттамдар үчүн гана ачык болчу. Ирактын Аль-Кайым жана Сириянын Абу Кемаль аймагындагы бул өткөрүү пункту стратегиялык маанилүү каттамдардын бири. Сирияда 2011 жылы башталган жарандык согуштан бери жабык турган. Кийинчерээк аймакты Ислам мамлекети террордук тобунун жоочулары да көзөмөлдөй баштаган болчу. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн Бишкекте машыгуу өткөрүп, сиреналарды жапырт ишке салмакчы. Бир эле учурда шаардын ар кайсыл аймактарында 40 сиренанын үнү жаңырат. Министрликтин басма сөз кызматы тургундарды андан чоочуп дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Саат 10 менен 11 аралыгына белгиленген машыгуу жарандык коргонуу комиссиясынын чукул кырдаалдарга даярдыгын сыноодон өткөрмөкчү. Иш чара кырсык тоо келчиликтерин азайтуу айлыгынын алкагында уюштурулууда. Орусиялык журналист Андрей Малахов Россия 1 каналындагы кырсыкка кабылган кыргызстандык жигит тууралуу айткан сөзү үчүн кыргызстандыктардан кечирим сураган видеосу чыкты. Ал көрөрмандардын коштоосунда студияда туруп кыргыз жана орус тилдеринде элге кайрылды.
От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Кичирип каюнуздар. Прошу прощения.
Ал сүйлөгөн сөзүн кыргызстандыктар туура эмес түшүнүп алышканын белгилеп, чыгармачылык тобуда өзү да буга өкүнүп турганын билдирди. Көрөрмандардын кайсыл мамлекетте жашаганына улутуна карабай сыйлай турганын айтты. Андрей Малахов Россия 1 телеканалында 24 сентябрда чыккан прямой эфир телеберүүсүндө Москвада такси айдап иштеп жүрүп, жол кырсыгына кабылган жигиттин аракеттерине баа берип, аны айыптаган пикирлерди айткан болчу. Буга байланыштуу кыргызстандык интернет колдонуучулар нааразы болуп, Малахов кечирим сурасын деп талап кыла башташкан.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Алиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз азаттык чекит орг. Сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргыз өкмөтү өлкөнүн 2020-жылкы республикалык бюджети жана кийинки жылга болжолун жактырган токтом кабыл алды. 2019-жылдын бюджети толук аткарылабы? 2020-жылдын бюджетинин негизги артыкчылыгы эмнеде? Казнанын тартыштыгы канткенде азаят? Бюджет топтоонун бөлүштүрүүнүн принциптерин кантип жакшыртабыз? Бул суроолорго алдыда Арай Көчөрай талкуунун өзөгүндө биз жооп издейбиз. Программа 1-октябрда ого чыккан. Азыр анын кайталоосун угузабыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, бюджет финанс комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев, экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев. Дагы бир эскертип кете турган жагдай, биз бул талкууга атайын Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин дагы атайын өкүлдөрүн чакырдык эле. Ар кандай себептерди айтып, бул келүүмө берүүгө талкууга катыша алган жок. Сөзүбүздүн башында Марлен мырза, мен суроом сизге да, мына парламент бюджетти түзүү боюнча, бекитүү, анын аткарылышы боюнча көзөмөлдөгөн укуктарга ээ. Ушунун негизинен алганда бул кабыл алынган мына 2019-жылдын бюджеттин аткарылышы мыйзам кандай болду? Бюджетте каралган каражаттын баары өкмөт мындай каржылай алдыбы, же болбосо милдетин аткара алдыбы?
Рахмат. 2019-жылы биз ушул бюджетибизди 180 миллиарддын тегерегинде кабыл алып бердик. Мындайча айтканда чыгаша жагын. Ал эми киреше жагы 170 миллиард болду. Ошондо жетишпеген дефицит акча 10 миллиард сомдун тегерегинде биз кабыл алып бердик. Ал эми өкмөттүн эң негизги багыты, иштөө жагы бул ошол 170 миллиардды кантип толтуруу. Мындайча айтканда ошол ай айга бөлүп, квартал кварталга бөлүп анын аткарылышын карайт да. Ал эми биз болсо депутаттар ошонун квартал сайын, ай сайынбы кандай айырмасы жок, бирок биз ошону көзөмөлгө тийишпиз. Ошо сиз айткандай бир 2016 жылдын 6 айдын алкагында эле ушул бюджеттин аткарылышын чоң бир мындай проблемалар чыкты. Анын алкагында ушул 10 миллиард сомго чейин чогултулуп атат деген маалыматтар чыккан. Биз өзүнчө огуу өткөзүп, комитеттен өкмөттү чакырып, бир сери отчетун алганбыз. Ошонун алкагында өзүңүзгө белгилүү болгондой ошол налогтун анан таможнянын жетекчилери жумуштан кеткен да. Эми азыркы убак кандай? 9 айдын тегерегинде. Азыр эми 10 миллиард эмес, бирок албетте ал сумма кичирилди. Бир 5 миллиарддын тегерегинде азыр аткарылбай жатат. Бул дагы мындайча айтканда бир терс көрүнүш да. Албетте эми бул эч бир айлык маанайга, же болбосо ушул врачтарыбыздын, мугалимдердин бир айлыгына эч тиешеси болбойт. Себеби алар красный статья деп коет, алар сөзсүз түрдө жабылат. Биринчи эле акча түшкөндө эле ошол маселелер жабылат да. Бирок биз эмнени кездештирип атабыз азыр? Бул ошол башка статьяларга каралган акчалардын толук каржыланбай жатканын көрүп атабыз. Ошол эле кап положение деп коет. Ошол кап положениени дагы эң аягына барып ушул сентябрь айында каржылай башташты. Ал эми өзүңүзгө белгилүү болгондой бүгүн уже октябрь болсо, ноябрда уже суук түшөт. Демек быйыл дагы биз көп түлөгөн ушул мектептерибизди жана башка ушул жолдорубузду, сууларыбызды толук аткара албайбыз деген ушундай прогноз бар да. Бул дагы мен айтат элем ушул бир терс көрүнүштүн бир жагы.
Алжагай, айтсаңыз, мына биздин депутатыбыз айтты, биздин акыбалыбыз анча жакшы эмес, аткарылбай калган учурлар көп болот. Бул аткарылбай калгандын себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бул салыктардын жыйналбай, толук жыйналбай калышынанбы, же бюджеттин туура эмес түзүлгөнүнөнбү, же дагы башка себеби барбы?
Эми бул оперативдик маалымат деп коет. Оперативдик маалымат демейде бул жогорку кеңештин тийиштүү комитеттеринде талап аркылуу алынат дагы, булар өздөрүнчө талдоо жүргүзүп анан жыйынтык чыгарып өкмөткө кайра сунуш берип турушат. Сунуш же болбосо милдеттендиришет, тигини кыл, муну кыл дешип. Андыктан 9 айдын ичинде ал болду, бул болду деп айтыш биз үчүн, сырттагы жүргөн адамдар үчүн өтө кыйын да. Анысыне бизде азыр толук мындай маалымат жок. Бул боюнча бюджеттин толук аткарылышы менен биз азыр 19 эмес 18-жылкы бюджеттин толук аткарылышы жөнүндө маалыматтарды толук ала элекпиз. Анан аны дагы мына быйыл бекитишет 18-жылкы бюджеттин аткарылышын. Бүгүн 20-жылкы бюджетти кабыл алып атканда 18-жылкынын аткарылышы бекитилет. Андыктан 19-жылкы маалымат бул оперативдүү мамлекеттин өзүнүн ошо бюджетти аткара турган структураларынын иши. Алар ай сайын сведение берип турат, ошо сведениеге жараша иш чаралар көрүнөт.
Жок, биз мына урматтуу депутатыбыз айткандай, мына 19-жылдын аягы менен бюджеттин аткарылышы 5 миллиард сомго кем болуп калышы мүмкүн деп атасызбы?
Жок, 9 айдын 9 жылдын
аягы менен бул Кыргызстандын бюджети үчүн 5 миллиард сом канчалык мындай таасир берүүчү, биздин өлкөнүн экономикасына, жагдайына таасир бере турган цифра?
Бул эми чоң суроонун бир кичинекей гана бурчу, кичинекей гана бир бөлүгү, тамчысы десек болот. Себеби эмне себептен президент өзү биринчи күндөн баштап эле мурункусу деле азыркысы деле коррупцияга каршы деп атат. Коррупцияны жоготобуз деп атат. Коррупцияга каршы иштеп атабыз деп бирин эки кишини пара жеп алды деп камап атат. Тескерисинче коррупция деген ушул как раз 5 миллиард бюджеттик акчанын түшпөй жатышынын негизги себеби. Демек бизде Кыргызстанда күчтүү салык саясаты жок. Демек бизде Кыргызстанда салык төлөй турган бардык субъектилер, физикалык дагы, юридикалык дагы субъектилер дагы, объектилер дагы толугу менен эсеп четко алынып, толугу менен салык төлөй турган деңгээлге жеткирилген эмес. Экинчиден, деги эле өзү салык салуу системасы, салыктын өздөрүнүн түрлөрү, алардын көпчүлүгү коррупциялык түрдө түзүлгөн. Жылдан жылга мына түз салыктар азайып атат, ишканалардан түшө турган пайданын салыктары азайып атат, элден түшө турган жана подоходный налог дейт, бул азайып атат. Эмне себептен? Себеби жашыруулар көп, себеби экинчи бухгалтерия деген бар, себеби бул жерде ошо текшерүүчү, көзөмөлдөөчү органдар балким кошулуп алып ошолорду жашырууга мүмкүнчүлүк түзүп атат. Жыйынтыгы ушу 5 миллиард
болбосо. Демек сиз бюджетти көбөйтүүнүн резервдери аябай көп дегиңиз келип атат, да?
Абдан толтурат. Себеби көмүскө экономиканы биз айтып атпайбызбы? 50-60%. 50-60% салык түшпөйт деген сөз. Бул 5 миллиард, бул тамчы эле.
Марле мырза, мына 2020-жылдын бюджети жөнүндө сүйлөшсөк, бир мындай долбоорлор чыгып ушу жарыя болуп атат. 2020-жылга республикалык бюджеттин кирешелери 160 миллиард сомдун тегерегинде, чыгымдар болсо 173 миллиард сомдун тегерегинде, ортодо дагы 9 миллиард тегерегинде бюджеттик таңкыстык болот деп болжолдоп атат да. Ушул цифралардын өзү Кыргызстандын бюджетинин канчалык деңгээлде бүгүнкү коомдун кызыкчылыгына төпкөлөт деп ойлойсуз, же айласыз жагдайбы бул эмне?
Эми биздин Кыргызстан үчүн бир нефтибиз же газыбыз жок болгонуга байланыштуу биздин бюджетибиз ушул таможнянын, налогтун жана андан сырткаркы кирешелерден түзүлөт да. Анан орто жолдон жөн эле алып аларды көтөргөнгө биз эч бир шартыбыз да жок. Башка маселе, эгерде биз жаңы фабрикаларды, жаңы заводдорду ачып чоң инвестицияларды тартып келсек, алардан уже түшкөн ошол жана кирешелердин алкагында көтөрө алабыз да. Жөн эле алып салып көтөрүп калган биздин азыр андай деңгээлибиз да жок. даражабызда жетпейт да анчы. Анан аксакал бир жакшы нерсени айтып кетти, мына коррупция депчи, ал жагы дагы бар. Мисалы, мына 2019 жылдын 5 миллиард доллар, 5 миллиард сом түшпөйт деген бир эле булагын айтып берейин. Ошол эле жана мамлекеттик мүлк фондун боюнча 600 миллион сом түшпөй калды да. Эми азырынча мүмкүн жылдын аягы чейин түшүрүп карар. Эмне үчүн ушул биз мамлекеттик мүлктөрдү толук жакшы ачык айкын иштете албайбыз да? Ошол эле көлдөгү пансионаттарды биз менчиктештирип алгандан кийин алар буга чейин жакшынакай эле прибыльдуу көрсөтүп келатса, биз мамлекетке алгандан кийин эле алар бүт эле убыточный болуп чыгат да. Ал жерде эмне туристтер барбай калдыбы ал жерге быйыл, же киши азайып калдыбы, же ошол коттедждер бир жараксыз болуп калдыбы? Жок, баардык эле ошол бойдон эле калган. Бирок тилекке каршы ошол биздин ошол жердеги коррупциянын негизинде, ошол жерде мамлекеттин иштей албай, жетиштүү иштей албай, план түзө албаганына байланыштуу ушундай бизде мына эме кирешелердин толук түшпөй калганына келип жатат да. Эми 2020 жылы айтып кеттиңиз, 2020 жылы ошол эле дефицитти кабыл атабыз, 10 миллиарддын тегерегинде. Туура доход жагын кичине көбөйтүп атабыз, бирок негизинен караганда мындай орчундуу деле мындай чоң бир эртең ар бир адам өзүнүн денеси менен сезип ала турган нерсе деле болбойт да. Бул баягы эле бюджет, баягы эле айлыктарыбыз, баягы эле кайра эле жейбиз ошонун баардыгын. Мындай бир чоң бир развитие деп мындай өнүккөн бир процедура же өнүккөн бир процесстер болбойт да.
Айылч агай, мына 2020 жылдын бюджетин карап көргөндө бир 3 миллиард сом бул капиталдык салымдарга жумшалат деп жазылып жүрөт да. Сиз жалпы бюджеттин көлөмүнөн алганда ушул сумма биздин өнүгүүбүзгө бир мындай көзгө көрүнөрлүк бир нерсеге жарайбы? Бул канчалык бизге бир өнүгүүбүзгө шарт түзө алат?
Эч кандай шарт түзө албайт. Бул жөн эле 3 миллиард сом мына айтып кетти биздин жогорку кеңештин өкүлү урматтуу. Жыл аягында бул аткарылбай кала турган капиталдык салым ошо 3 миллиард, азыркы жана 5 миллиарддын сого кете турган нерсе аткарылбай кала турган дагы. Анан негизинен бизде азыр социалдык экономикалык программа түзгөн партиялар ошол социалдык экономикалык өнүгүүгө баарыбыз биригип иштейбиз деген бир жалпы коалициянын өзүнүн бир проектиси барбы? Ошол проектини аркасынан анан экономикалык жана салык башка саясаттар жүргүзүлөт. А биз жыл сайын эле баарынча акчалекке кыла бергенде бир жылы муну көбөйтөбүз, бир жылы аны көбөйтөбүз дей бергенде бул акчалекке деп коет, бул болбойт. Андыктан 3 миллиард албетте ал эчтекеге жарабайт, эч нерсеге жарабайт. Ал капиталдык салымдардын бир кээ бир балким көпүрөлөрдү курат, кээ бир балким тиги жолдордун бир бурчун оңдоп коет, же бир кээ бир майда чүйдө мектеп сектөө салымыш этишет, болгону ошо. Андыктан капиталдык салымдар мына 90% бизде ишкананын баардыгы жеке менчик. Ошо 90% жеке менчик, 90% бюджетке салык төлөп атабы, кээ ошондой болуп атпайбы? Албетте сиз сөзсүз эле тиги нефти газы бар өлкөлөр болбой атабыз деп мындай бир өзүбүздү өзүбүз жооткото берген болбойт. Жооп дагы эле баардык проблемабызга. Тескерисинче биз өнүгө турган толтура тармактар бар. Мына азыр бүгүнкү бюджетте мына 3 миллиард деп атабыз. Бүгүнкү бюджетти бекитип атканда ар бир тармактын комитети бар да, туурабы? Социалдык тармак өзүнчө, коопсуздук тармак өзүнчө, дагы башка тармактар бар. Мына азыр бюджетти бекитип атканда ошо тармактардын баардыгынын комиссиясы болуш керек дагы. Ар бири ушул бюджетти карап чыгыш керек, анан ар бири өздөрүнүн дооматын коюш керек. Мага мынча керек, мага мынча керек, мага мынча керек, анан согласительный комиссия деп коет. Ортодо ошо согласительный комиссия бар, чогулуп анан кайра жалпылап ошо маселени карап чыгышат. Биз силерге муну бере алат экенбиз, тигини бере албайт экенбиз, силер буга макул болгула, булар силер макул болгула деп анан ошондон кийин жалпы бюджеттин бекитүүсү жогорку кеңешке алып чыгыш керек. Бизде ошондой процедура барбы? Мен ушуну бир тактагым келет да. Анан кийин капиталдык салым деп койсо эле анын түрдүү жактары бар. Бирөө горнодобывающий, бирөө легкая промышленность, бирөө социалдык тармак, кайсынысына ушундай согласительный комиссия болдубу? Ошо ар бир комитеттин өзүнүн жыйыны болдубу? Ушул бюджетти карап талдап андан кийин жалпы карап көрүштүбү? Андан кийин анан жалпы депутаттарга алып чыгыш керек. Мисалы үчүн мен туура түшүнөм, бүт 120 депутат баардыгы тең бул бюджет бюджетти билиши абзел эмес. Бюджет деген эмне? Там ар бирин үтүр тамгасына чейин. Алардын өздөрүнүн комитеттери, өздөрүнүн комиссиясы болуш керек. Ошо комиссиялар иштеп чыгыш керек, анан сунуш бериш керек. Жана чек ара проблемасы чыгып атпайбы? Чек арабыз ачык деп атабыз. Чек арабыз бүтөлгөн эмес, зымдары жок, траншея асылган эмес, тиги жок, бу жок деп атабыз. Жанагы 3 миллиард сом ошого жетеби? Эгер жетсе канчалык деңгээлде жетет? Демек капиталдык салымды саларда эң биринчи керектүү участокко жумшаш керек. Ошонун неме тактап алыш керек да.
Ошо капиталдык салым демекчи, мына бюджеттик акчаны үнөмдүү же болбосо натыйжалуу пайдалануу боюнча көп сөз бар эмеспи? Ошол жагынан келгенде депутаттарга өзгөчө сын айтылат. Ар ким өз көмөчүнө гүл тартып, өз айылына гүл тартып капиталдык салымды максатсыз чачып салышат деген неме көп да, Марлен мырза. Сиз буга кандай карайсыз? Демек бюджеттин натыйжалуу пайдаланууда жогорку кеңештин депутаттарында бир күнөөсү тырмакчадагы бар окшойт анда?
Албетте бар, аны ачык эле айкын айтыш керек. Себеби мына акыркы нарындагы окуяны деле байкасаңыздар, нарында эмнегедир ошол контейнерде окуп атышты, бирок ал жерде бир дагы ошол райондон чыккан депутат жок экен да. Эми бизде чын айтканда ошол капложенияга келгенде эле биз ошону баса калабыз да. Ар бирибиз өзүбүздүн айылдагы болгон проблемадагы мектеби болобу, фапы болобу, суусу болобу, ошону киргизгенге аракет кылабыз. Анан талашып тартышып атып кыйыны киргизип алат, мындайрагы азыраак киргизет, такыр киргизбей калгандар дагы болот
да. Марлен мырза, мына 120 депутат өз айылынын гана депутатымын деп ойлошот да, бирок закон боюнча, мыйзам боюнча 120 депутат Кыргызстандын ар бир айылына бирдей депутатсыңар да. Бул жагынан кеп ушундай болуп атабы дейт да. Айылча ага айтсаңыз, мына бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүдө, мына 18-17 мен карап көрдүм, жылына 1-2 миллиарддан кичине кошулат экен да. Сиз жанагы учка айттыңыз, бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүүнүн дагы башка жолдору кайсы, башка аракеттери кайсы?
Эми салык саясаты жок деп мен башынан айтып келем, бажы саясаты жок деп да айтып келем. Анан эми себеби ошо биздин салык кодексин америкалыктар жазып берген, бажы кодексин дагы башка бир ушундай бюджет кодексин дагы башка бир гранттын эсебинен, то есть мындай бир системалуу бизде кабыл алынган саясат жок. Анан всем сестрам по сергам деген сыяктуу да бизде азыр бюджет. Сиз туура маселе койдуңуз. Себеби дагы бир нерсе, айылдагы мектептер, айылдагы больницалар, бул баардыгы тең жергиликтүү бюджеттердин эсебинен кетиш керек. Жергиликтүү бюджеттер бүт баардык дүйнөсүндө өлкөлөрдө ошондой. Биз башында ошого кирип алып кайра чыгарып алганбыз республика. Анан экинчи бир жагы, мына Марлен деген туура айтты, элден мурун бюджетти бекитип алат, мына азыр быйыл бекитет 183 миллиард деп. Эртең эле кайра ошо депутат кайра айтат, менин мектебимдин айнеги сынып калыптыр, эмне үчүн ошону сен салып бербейсиң деп министрдикке кетет. Эртеси күнү ал министр барып ошол кабыл алынган мыйзамды, бюджет мыйзамын бузуп ошо айнекти салыш керек. Анан кайра аткарууну бекитип аткан мезгилде кайра закон кабыл, то есть бюджеттеги ар бир тыйын туура эмес пайдаланылган. Только жогорку кеңештин чечими менен өзгөрүш керек. Жогорку кеңештин чечими жок, бир да тыйын өзгөртүү акысы жок, себеби бул уже мыйзам. Ар бир тыйын мыйзам бузууга алып келет. Ошон үчүн депутаттар бирөө көпүрө сурайт, бирөө шифр сурайт, бирөө терезе сурайт, дагы бирөө арык сурайт. Сен туура маселе койдуң, анда айыл депутаттары эмне кылып отурат? Айылдагы айыл өкмөт эмне кылып отурат? Жергиликтүү бийликтин өздөрүнүн милдеттери бар, өздөрүнүн укуктары бар. Алар эмне үчүн аны пайдаланышпайт? Эмне үчүн бирөөнүн мал берип калса келип премьер министр ошого жооп бериш керек? Анан менин эсебимен, сенин эсебиңен, баардыгыбыздын эсебибизден, салыктын эсебинен ошол бир кой өлүп калган кишинин коюн мен төлөп беришим керек. Мына ушундай толтура рыноктук шартка туура келбеген кыргызча аткарылууда. Биз мыйзамдарды цивилизация деп коет, дүйнөлүк стандартты кабыл алабыз, бюджетти да дүйнөлүк стандартты кабыл алабыз, бирок аткарууга келгенде көчөдөгү кыргыздарча аткарып коебуз.
Марлен мырза, сиздин пикир, мына жогорку кеңештин жоопкерчилиги бюджеттин аткарылышы боюнча, анын милдет боюнча, анын укук боюнчачы? Мындан кийинки биздин бюджетибизди канткенде биз жогорулата алабыз дагы? Кандай жолдорун сиз көрөсүз?
Биз эми мындайча айтканда чыгашанын тегерегинде сүйлөшүп атабыз да. Эң негизги бул киреше. ушу кирешени кантип көбөйтсөк. Туура жана мен айтып кеттим, бизде газ суу жок, бирок бизде Кудай берген суубуз бар, Кудай берген недр бар, Менделеевдин бүт таблицасы бизде бар жана Кудай берген биздин жаратылыш бар. Ушул үч направленияда жок дегенде, ушул направленияда ишти алып баруу, инвесторлорду тартуу, жаңы шарттарды түзүп берүү максатында иштесек, бизге бир топ ушул чыгашанын көбөйтөт. Мисалы, недр боюнча эске айтып берейин. Мына биз жер үйдү 100 миллион долларга сатып берип дагы сүйүнүп отурабыз. Ал эми ошол жер үйдү эгерде биз мындай разделение продукта деп коет, мындай товарды сатып, биз туулган жерим, топурагым алтын эмес эле, ошол жер деле топурак эле керек эмес, ошол жакта чыгып аткан товардын баардыгын разделенияга барганда, жок дегенде жер үйдүн 30% бизге кала турган кылып бара турган келишимге барганда, бизге 100 миллион эмес 600 миллион доллар түшкөлөт эле да. Ушуга окшогон кирешени түшүрө турган, алып келе турган биз депутаттар мыйзам жагын иштешибиз керек. Ал эми өкмөт жагы ошолордун шартын түзүп берүү, инвесторлорду ошол жака тартуу максатында, кирешени көбөйтүү максат жагында иштесек, анда ошол Кудайым буюрса, ошол сиз айткандай эч кандай дефицити жок, бир кирешеси чоң.
Маржан мырза, мына айылчага окшогондон чоң экономисттер, эксперттер көп да жолу сунуштап ушул студияда айтылды. Мисалы үчүн киреше бөлүгүн көбөйтүүдө мына патенттен кетүү маселеси, же болбосо көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу маселесинде деле өкмөт тарабынан дагы, жогорку кеңеш тарабынан да эмне үчүн мындай бир кадамдар, бир аракеттер көрүлбөйт деген коомчулукта ачуу суроо бар да.
Эми туура айтасыз, көмүскө экономика бул аябай ал жерде чоң. Анан ошондой эле айтылып кетилген агай туура айтып атат. Биздин мыйзамдардын баардыгы, ушу кирешени тапкан мыйзамдардын баардыгы мындай оптималдаштыруу эмес болуп калганда, мисалы ошол эле Дубайда бир эле налог бар, башка жок. Эмне үчүн ал жака баардыгы келет, ошол жакта иштейт? Ошого окшогон фискалдык революцияны кылыш керек да, реформаларды кылыш керек. Эми депутат катары мен болгон өзүм аракетимди жумшап атам. Ушул биз эми мыйзамдын баардыгын жазсак чыгаша жагына жазабыз да. Чыгаша пенсия берилсин, тиги көтөрүлсүн, ал көтөрүлсүн. Бирок ушул киреше жагына такыр көңүл жакшы бурулбайт. Сиз айткандай жакшы сунуштарды алып отуруп экспертный советти түзүп, премьер министрдин астында мен болгондо экспертный совет түзөт элем дагы, аксакал окшогон күчтүү күчтүү эксперттерди отургузуп отуруп, жумасына бир жолу отуруп ушундай механизмдерди иштеп чыгат элем да. Демек бизде анда шарт болбой атат. Биз
айчага, мен мына бюджеттин долбоорун карап көргөндө баардыгы эле биздин керектөөлөрүбүзгө, же болбосо ушул керектөөлөрүбүздү жапканга, социалдык коргоого эле жумшалат экен да, өнүгүүгө эчтеке калбай калып атат. Эмне канткенде биз өнүгүүгө акча табабыз?
Өнүгүүгө таба турган акча көмүскө экономикада өздөрү өнүгүп атат да, бюджетке келбей эле өздөрү өнүгүп атат. Көмүскө экономикадагы экономиканын бир түрү. Алар салык төлөбөй туруп өздөрүнчө үй куруп, өздөрүнчө завод фабрика куруп, өздөрүнчө продукция чыгарып сатып, өздөрүнчө байып атат. Алар бюджетке берген жок бир тыйын дагы. Бюджеттен тескерисинче парламентке отуруп алып айлык алып атат. Бюджеттин эсебинен кайра бөлөк элдин эсебинен командировкага барып атат, эс алып атат жайкысын, жанагы 200-300 миң сомдон алып алышып. Ошонун баардыгы бизнесмендер. То есть өздөрү салык төлөбөйт, зато салык төлөгөн элдин эсебинен өздөрү ары бери чуркап жүрөт. Анан каяктан жүрүп өнүгүү бюджетин түзөсүң? Бул бир. Экинчиден өтө чоң маселе, чыр маселе. Анан өтө чоң маселе бул өлкөдөгү тынчтык. Тынчтык деген ал эки кишинин мушташканы эмес. Тынчтык деген бул парламентте тынч беш жыл иштеш керек. Чабышса ичинде, сен экөөбүздүн кызыкчылыгыбызды талашып мушташса мен сүйүнөт болчумун. А тынчтык деген өкмөт дагы ошо 4-5 жыл жок дегенде тынч иштеш керек. Мына
акча тынчтыкты сүйөт дегенибиз келет да.
Келе элек жатып эле тиги кетет, бу кетет, келе элек жатып эле кетириш керек, кете эле кетет. Анан каякта инвестор? Инвестордун баары кетти. Мына ачык эле айтайын, кытайлар уже бизден эмес, Коргоско кетип калган. Тыңыраактын баары Тажикстанга кетип калды. Себеп сенин элиңдин чырына.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз 2019 жылдын бюджети кандай аткарылып жатат, 2020 жылдын бюджеттин негизги артыкчылыктары эмнеде, казынанын тартыштыгы канткенде жоюлат, бюджет топтоонун бөлүштүрүүнүн принциптери кантип жакшыртабыз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, бюджет финансы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев, экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламаттык алыңыздар.
Кадырмандуу угармандар, Арай көз чырай талкуусунун видео версиясын YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан жана Facebook-дагы биздин Кыргыз Азаттыгынын каналгысы баракчабыздан издеңиз. Бир самдан кийин уктуруубузду улантабыз. Биз менен болуңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Оу, Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Оу стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды танда. Өзүңө Honor танда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткенжи сайтынан жана 0705 007 000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте таңкы саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.